Сёння Бенедыкт XVI прыняў давершыя граматы новага кіраўніка прадстаўніцтва Еўрасаюза пры апостальскай сталіцы Лорэнц Рагімон Пістрэ. У структурах Еўрасаюза новы дыппрадстаўнік працуе з 1978 года. Была старшынёй камісіі па адносінах з Індыяй, Непалам, Бутанам і Чылі. З 2007 года з'яўлялася кіраўніком прадстаўніцтва Еўрасаюза пры арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця і ЮНЕСКА ў Парыжы. Рагімон Пістрэ нарадзілася ў 1953 годзе ў Францыі. Жанатая, мае трох дзяцей, вывучала юрыдычныя навукі ва ўніверсітэце Грэнобля, затым выкладала ў Барселонскім універсітэце. Акрамя французскай, валодае англійскай, іспанскай, нямецкай і партугальскай мовамі.